7. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Leonid Tălmaci și Oazu Nantoi, posibil candidați la președinție.
Un nou protest împotriva pacificatorilor ruși la Vadul lui Vodă.
Scoate ea ca posturile astea că atâția ani mergi printre dânsi și de atâtea ori trebuie să te oprești, să spui de unde ești și faci, de unde te duci.
Și Transparency International constată că managerii indulgenți și legile neclare frânează combaterea corupției în Moldova.
Începem cu știrile Europei Libere. Au apărut două candidaturi la președinția țării în vederea votului din 15 ianuarie, dar nici unul nu și-a depus încă dosarul la Comisia Specială pentru alegerea președintelui țării. Analistul politic și fost vicepreședinte al Partidului Democrat, Oazu Nantoi, și-a propus singur candidatura în cadrul unei conferințe de presă, prezentându-se drept candidatul de compromis pentru toate partidele politice. A doua candidatură, a lui Leonid Tălmaci, fostul guvernator al Băncii Naționale, a fost propusă de Partidul Comuniștilor. Cele două candidaturi vor fi discutate mâine de liderii Alianței pentru Integrare Europeană. Tot mâine seară expiră însă termenul limită pentru depunerea dosarelor. În jur de 500 de persoane au protestat la Vadul lui Vodă cerând desființarea posturilor de pacificare pe ambele maluri ale Nistrului, relatează corespondenta Europei Libere. Ala Morcov, consiliera raionului Dubăsar, membra Comitetului de Organizare a Protestelor, a declarat Europei Libere că regretă altercațiile care s-au produs astăzi. Incidentul, a precizat însă doamna Morcov, nu îi va face pe sătenii din regiune să renunțe la proteste. Acestea vor continua până sunt desființate toate posturile de control ale forțelor de pacificare, începând cu cele de la Vadul lui Vodă. Germania rămâne cea mai puternică economie europeană, cu o creștere anul trecut a produsului intern brut de 3%, arată ultimele date statistice, care indică și faptul că efectele crizei datoriilor din zona euro s-au făcut resimțite doar în al patrulea trimestru al anului 2011. Nu modifică noua Constituție, prin care este limitată independența de acțiune a băncii centrale și a judecătorilor, între altele. În câteva zile, s-a precizat la Bruxelles, vor fi prezentate concluziile analizei menită să stabilească dacă legislația ungară contravine sau nu celei europene. Ucraina intenționează să-și reducă la jumătate consumul de gaze anul acesta, la numai 27 de miliarde de metri cubi, ceea ce înseamnă că va avea nevoie și de mai puține gaze de import din Rusia. Ucraina a contractat deja de la Gazprom 33 de miliarde de metri cubi, dar spune acum că nu are nevoie decât un pic peste jumătate, în timp ce Gazprom insistă că Ucraina trebuie să plătească tot gazul contractat, indiferent dacă îl folosește sau nu. Încă un expert iranian în energie atomică a fost ucis astăzi la Teheran într-un atentat. Victima este Mustafa Ahmadi Roshan, profesor universitar și angajat al instalației nucleare de la Natanz. Autoritățile iraniene au pus imediat atentatul pe seama forțelor imperialiste, subînțelegând Statele Unite și Israelul. Premierul Pakistanului Gilan l-a demis pe unul din cei mai influenți oameni ai armatei din guvernul său, care deținea funcția de secretar general în Ministerul Apărării. Se pare că ofițerul în retragere Lodi era mai puternic decât însuși Ministrul Apărării. A fost demis pe motiv că ar fi creat tensiuni între diversele instituții ale statului.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În ajunul expirării termenului pentru depunerea candidaturilor la președinția țării, s-au anunțat astăzi la Chișinău numele a doi posibili candidați. Comuniștii au spus că îl vor propune pe Leonid Tălmaci, fostul guvernator al Băncii Naționale, iar politologul Oazu Nantoi a anunțat în nume propriu că ar vrea să candideze. Detalii în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Leonid Tălmaci a fost guvernatorul Băncii Naționale de la înființarea acesteia în 1991 și până în 2009, când legea nu i-a mai permis să candideze pentru un nou mandat. Propunându-l astăzi la funcția de șef de stat, opoziția comunistă i-a elogiat meritele și a spus că îi va înainta candidatura, indiferent dacă fostul guvernator, actualmente om de afaceri, va fi sau nu sprijinit de unele sau toate partidele din alianța de guvernământ. Comunistul Iuri Muntean.
Un profesionist recunoscut cunoscut nu numai în Republica Moldova, dar și pe plan internațional. O persoană care simbolizează statalitatea, stabilitatea și previzibilitatea politicilor în țara noastră. Persoană care prin autoritatea sa și prin moralitatea impecabilă să fie în stare să consolideze societatea noastră. Și această candidatură este domnul Leonid Talmaci.
Nominalizarea a și fost numită în presă o nouă lovitură de teatru aplicată alianței de către comuniști, iar analiștii au presupus că partidelor din coaliția de guvernare le va fi greu să-și motiveze un eventual refuz de a susține această propunere. Iată însă primele reacții ale acestor partide la anunțul comuniștilor. Democratul Dumitru Diacov.
Stați alea că oameni buni, noi nu ne-am angajat să promovăm o candidatură propusă de Partidul Comuniștilor. Eu nu exclud că cineva din partide va veni și cu candidaturile sale proprii.
Liberalul Ion Hadârcă.
Trebuie să discutăm dacă își asumă programul guvernamental, dacă această candidatură nu duce la disoluția majorității parlamentare, dacă nu va schimba cursul, vectorul geopolitic al Republicii Moldova.
Și liberal-democratul Valeriu Streleț.
Vom discuta cu mare atenție și alte candidaturi eventual care sunt poate neafișate public deocamdată. Există și alte personalități cunoscute care și-au anunțat intenția de a candida.
Valeriu Streleț îl are în vedere pe cunoscutul analist politic Oazun Antoi de la Institutul de Politici Publice, fost democrat care s-a retras din formațiunea condusă de Marian Lupu înaintea ultimilor alegeri parlamentare și care și-a anunțat astăzi intenția de a candida și el pentru funcția de șef de stat. Solicitat de noi, Oazun Antoi ne-a spus că a și purtat mai multe discuții cu liderii alianței, dar a ezitat să ne spună dacă a reușit sau nu să găsească sprijinul necesar.
Câteva minute în urmă am terminat discuția cu domnul Vlad Filat. Am vorbit la telefon cu domnul Mihai Ghimpu. Deocamdată situația nu este univocă, alta este că persoanele cu care eu am vorbit, care mi-au telefonat, susțin această acțiune a mea.
Igor Dodon, cel care împreună cu alți doi deputați plecați recent din PCRM, ar putea oferi din punct de vedere matematic alianței voturile necesare pentru alegerea șefului statului, a lăsat astăzi de înțeles că l-ar prefera pe Talmaci.
În caz dacă va fi înaintată candidatura domnului Talmaci, noi optăm pentru candidatura domnului Talmaci. Îl cunoaștem destul de bine, am activat împreună în mai multe guverne, este un profesionist și un statalist de săvârșit. În caz dacă vor fi două candidaturi, una apartinică înaintată de PCRM cu 39 de voturi și alta de asemenea apartinică înaintată de Alianța pentru Integrare Europeană, care ar avea ținere la 58 de mandate. Socialiștii vor convoca Consiliul Republican și se vor lua decizia finală pe cine vor susține.
Liderii alianței își vor anunța poziția abia mâine, în ultima zi de înscriere a candidaților, dar și în ziua în care Curtea Constituțională va decide dacă s-a încălcat sau nu Constituția prin desecretizarea buletinelor la votul din 16 decembrie. Dacă magistrații vor invalida acea tentativă, alegerile vor urma o nouă procedură începută de la zero. Din Chișinău, Ileana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Cum văd analiștii de la Chișinău posibilele candidaturi anunțate astăzi, aflăm din relatarea Alei Ceapai.
În opinia analistului politic Bogdan Țârdea, există toate șansele că lupta pentru fotoliul prezidențial se va da între Oazun Antoi și Leonid Talmaci. Punând pe cântar șansele celor doi potențiali candidați, iată ce ne spune Bogdan Țârdea.
Riscul lui Nantoi de a nu fi ales este mai mare decât riscul lui Leonid Talmaci, fiindcă Leonid Talmaci, care are acum 39 de voturi ale comuniștilor, teoretic ar mai putea acumula voturi și din partea PD-ului și a Partidului Liberal. Dar aceste voturi vor fi încă o dată, vă spun, produsul unor înțelegeri de culise. Iar Nantoi, în cazul dat, va fi înaintat pur formal, pentru că alianța să nu-și piardă fața.
Deși se arată convins că Oazun Antoi va fi susținut de 15 deputați ai majorității parlamentare pentru a-și înainta candidatura, Bogdan Țârdea este sceptic că în ziua alegerilor toate cele 58 de voturi aflate la îndemâna alianței vor fi pentru Oazun Antoi.
Și are riscul să nu acumuleze un buletin sau două din partea cui vreți, știți? Ar putea fi și PD-ul. Nu exclud că chiar și PLD-ul în momentul în care va avea suspiciuni când Antoi joacă cu PD. Și PD-ul invers. din momentul în care va avea cel puțin o minimă suspiciune când Antoi a avut anumite înțelegeri cu Filat, evident că PD-ul va face tot posibilul pentru a torpila candidatura lui Nantoi. Dar, repet, aceste lucruri se vor întâmpla la nivel de culise, fiindcă la nivel de discurs public le va fi foarte greu să motiveze respingerea lui Nantoi în calitate de candidat. Se vor compromite definitiv în ochii unei bune părți a electoratului de dreapta, cel puțin.
Expertul de la IDIS Viitorul, Leonid Litra, se arată convins că nici Oazu Nantoi, nici Leonid Talmaci nu vor acumula suficient voturi pentru a ajunge în fotoliul prezidențial.
Oazu Nantoi nu este candidatura Alianței. Am văzut comentariile domnului Deacov, domnului Strileț, care spun că este o candidatură interesantă, dar nu se știe dacă va avea susținerea Alianței. Chiar dacă va fi susținut de Alianță, nu știu ce rezolvă asta, pentru că deja e clar, pe cel mai are candidatura sa și va îndemna ceilalți să voteze pentru ea. Domnul Talmaci este o candidatură de răspuns pentru candidatura lui Nantoi. Și impresia mea este că ambele candidaturi sunt două candidaturi tactice care vor duce cel mai probabil spre ratarea acestei șanse de a alege președintele și în continuare probabil spre alegerea anticipată.
Ne-a spus Leonid Litra. De la Chișinău, Alacea Pai pentru Radio Europa Liberă.
Pentru că legea nu prevede sancțiuni clare pentru funcționarii implicați în acte de corupție, managerii instituțiilor de stat tărăgânează aplicarea politicilor care ar preveni cazurile de corupție în organizațiile pe care le conduc. La această concluzie au ajuns experții Transparency International Moldova după ce anul trecut au monitorizat activitatea Inspectoratului Fiscal de Stat și a Ministerilor Muncii, Educației și Tehnologiilor Informaționale. Detalii are Diana Răilean.
În lipsa unor norme legislative foarte clare, șefii instituțiilor de stat s-au angajat să aplice așa numitele politici anticorupție, adică măsuri menite să prevină cazurile de corupție în rândul funcționarilor publici. De exemplu, să asigure transparența procesului de achiziții publice, a procesului de angajare la muncă sau a activității telefonelor de încredere la care cetățenii pot semna la cazuri de corupție. După ce au monitorizat activitatea Inspectoratului Fiscal de Stat și a Ministerelor Muncii, a Educației și a Tehnologiilor Informaționale, experții de la Transparency International Moldova au constatat că funcționarii publici ignoră politicile anticorupție, explică Ianina Spinei.
Persoanele care sunt abilitate de implementarea politicilor anticorupție nu sunt sancționate pentru neaplicarea acestor politici sau pentru aplicarea neglijentă a acestora. Politica ce ține de asigurarea transparenței procesului de recrutare. Care sunt constatările de bază? În primul rând că transparența este insuficientă, astfel încât este împiedicat, de fapt, afluxul de cadre noi în autoritățile publice. Deși practica arată că sunt multiple încălcări la capitolul declararea veniturilor și proprietății, până la moment nimeni nu a fost pedepsit pentru aceasta. Dacă este să ne referim la calitatea liniilor ferbiți, constatăm că apelurile care conțin informații despre eventuale infracțiuni nu se transmit la organele abilitate.
Dacă politicile anticorupție au scopul de a diminua fenomenul în instituțiile de stat, de ce funcționarii publici ezită să le aplice și să le promoveze? Am întrebat-o pe directoarea Transparency International Moldova, Lilia Carașciuc.
Sunt multe motive. Primul, eu l-aș pune cu părere de rău ignoranța instituțiilor publice față de cadrul legal ce ține de prevenirea și combaterea corupției. Dar cel mai principal este că mecanismul de implementare este totdeauna lăsat pe la jumătate. Ce înseamnă aceasta? Că nu sunt desemnate persoane responsabile, că nu este controlul intern, nu se răspândește asupra acestor domenii și din cauza aceasta fiecare se evaluează cum el dorește.
Nu doar ignoranța a funcționarilor publici împiedică prevenirea cazurilor de corupție, dar și lipsa prevederilor despre sancțiunile care pot fi aplicate în cazul funcționarilor care nu se conformează politicilor anticorupție. De această părere este șeful Direcției Prevenire și Analitică Criminogenă din cadrul CCCI Victor Colin.
Spre exemplu, în Slovenia, în cazul când autoritatea analogică centrului stabilește că factorii decizii din autoritatea respectivă nu au întreprins și nu întreprind măsurile de rigoare la nivelul cuvenit, ei sunt în drept să sancționeze sancțiunile sunt foarte mari. Și în cea de-a treia etapă este elaborată o propunere în adresa guvernului pentru demisionare factul respectiv. Noi în Republica Moldova, la moment, centrul nu are astfel de pârghii. Și asta nu ar însemna că nu avem acte de corupție și nu avem nereguli în cadrul autorităților. Pe de altă parte, centrul iarăși nu are pârghii de a sancționa managerii șefi care nu întreprind măsurile de rigoare.
Numai că experții de la Transparency International Moldova spun că mingea se află în terenul celor de la CCIC, care, având drept de inițiativă legislativă, ar putea propune Parlamentului introducerea sancțiunilor pentru neaplicarea politicilor anticorupție în instituțiile de stat și astfel să-și dezlege mâinile. Din Chișinău, Diana Râilanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În partea a doua a programului, un reportaj de la Vadul Vivod despre un nou protest împotriva pacificatorilor.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, ministrul muncii, Valentina Buligă, promite, deși anul financiar 2012 nu va fi ușor, salarii mai mari.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
La postul de pacificator de lângă Vadul Vodă, unde la 1 ianuarie a murit un tânăr de 18 ani, a avut loc un nou miting de protest. Ce au cerut participanții aflați din reportajul Valentinei Ursu.
Vreau să fiu o țară ca țară!
Sute de persoane s-au adunat și astăzi pe podul de la Vadului Vod, aici unde la 1 ianuarie tânărul Vadim Pisăre a fost înjușcat de un pacificator rus. Protestatarii cer lichidarea posturilor de pacificatori din zona de securitate de al ministrului.
De ce ne iei pe noi ne păzesc? Că noi suntem ea ca aici apărâta Coșnița, Doroțcaia și Pohreve. De ce ne iei ne păzesc?
Să iei blocurile astea, să ne ducem și să venim liber și...
Numai noi cetățenii putem. Numai cerințele noastre, sufletele noastre.
Cât a trebuit, cât a fi nevoie, noi să venim.
Noi să ne ridicăm.
Un rus acolo e bardac. Acum, după moartea băiatului, l-am pușcat băiatului, s-ar trebui o leac să mai trebuie să mai căscăm ochii o leac.
Pentru ce și ușii de copilul ăsta? Eu, tot familia Pisăr, nu ne pot de eu la ușii aici. Mâine au ușii de poi, mâine au ușii de râșdem pe loc toți. Trebuie toți să răsurneam tot de acolo, și nici din părți și lani, tot așa.
Scoate ea ca posturile astea, că atâția ani mergi printre dânsi și de atâtea ori trebuie să te oprești, să-i spui de unde ești și faci, de unde te duci.
Să-i scot buletinul acolo, ia să-i arăt că eu viu de la părâta, eu că parcă ia și pătlajeri și trebuie să-i deschid să-i arăt.
Eu în fiecare minut, secundă, de gata.
Să protestați,
să protestăm, să deschidem drumurile, să ne culcăm liniștiți, să ne sculăm tot în liniște, să muncim pe timp de pace.
Să trăim fără arme, fără nimic.
Avem de priponit vașii să pască, musuele, de dus pe deal avem de curs să copaci. Și noi nu avem cât să pierdem timpul.
De făcut servicii astea zi și noapte, din oameni civili.
Trebuie scoasă toate posturile astea și să avem acces liber, nu pacificatori. Aici ei șed și fac bani toți. Și care v-ați cu interesați pentru că stăi posturile astea aici?
Nu se poate de luat acum pietrele astea aici.
De când
să putem? Dacă le-am mai dat o săptămână să vedem. Băieți, 20 de ani interpit, o săptămână să mă interpim.
Noi avem acum forță să dăm jos toate blocurile astea, să aruncăm pe sinistru. Vom pleca acasă. Mâine se vor instala înapoi. Noi aceasta trebuie să o rezolvăm prin lege și pentru totdeauna. Și nu vom pleca de aici, vom fi insistenți, vom organiza activități până la sfârșita biruință. Dar vom face-o la rece, chipzuit.
Ala Morcov, consilier raional aici la Dubăsari, membru al comitetului organizatoric, cea care cheamă lumea pe cale pașnică să protesteze și în continuare până la soluționarea problemei.
20 de ani, practic, nu s-a întreprins nimic. Acum, timp de câteva săptămâni să faci ceva concret. Și noi suntem ferm convinși că glasul nostru este auzit.
Dar vreți doar blocurile de beton să fie înlăturate?
Noi vrem reformatarea acestor posturi, dar ne dăm seama că asta nu este o decizie care poate fi luată la nivel de Republica Moldova. Este o decizie care se ia la nivel internațional. Asta nu se va decide azi sau mâine. Timp.
Protestele vor continua?
Protestele vor continua. Peste o săptămână se va întruni iarăși comitetul organizatoric, pașnic, civilizat.
vedeți că sunt și provocatori prin motive.
Păi provocatorii aceștia, din prima zi au încercat să provoace oamenii. Cei care suntem din raionul Dubăsari și din satele din Preajmă, noi nu suntem pentru violență. Noi știm ce înseamnă să-ți pierzi apropiații. Cei care au venit cu intenții de a scoate, a bate, a sa spiritele, ăștia au venit cu alte scopuri.
Poporul hotărăște, nu hotărăște nimic, și nu poate să hotărască. Ieșat la căldusurilor libini, poliți tot șoada aici din cauza lor și noi toți ședem 20 de ani de zile, după 20 de ani de zile, numai să iei 40 de ani și apasă victoria cui, lui Dracu, și noi iară din nou topăim cacaie pe loc. Păi cât asta ședem să așteptăm noi, nu pot înțelege.
Dumneavoastră acum ce vreți? Fie înlăturate barierile de trecere?
Nu, posturile, nu este nevoie de posturi.
Au promis că nu vor fi militari înarmați aici.
Erau patru, acum uitați-vă cât sunt acolo. Tot au automate, nimic absolut nu se schimbă. Eu m-am uitat acum, când au pus problema, când s-au împușcat, au fost acinezită, poftim cu jumătate de gură vorbește guvernanții noștri. Pune problema ucraineni, americani, europene, că trebuie să deschimbat pacificatorii. A noștri cu jumătate de gură. Și fel de atitudine față de cetățean.
30-20 de ani zile și Smirnov face victoria, că el a ocupat o bucată de pământ din Moldova.
Orice problemă poate fi rezolvată când există un consens. Dacă Tiraspolul, de exemplu, nu e de acord cu ce spune Chișinăul, se bate pasul pe loc.
Se bate și o să bată. Dar nu depinde numai de Tiraspol, așa depinde de Rusia. E ușor a striga una, a striga alta, dar sunt circunstanțe și asta e urmarea greșelilor care s-au făcut în 92. Nu știu partea dreapta a nostru. Noi din partea asta întotdeauna am spus s-au atsat spiritele cu naționalismul 90 și s-au făcut podul de flori la Prut, dar nu înțeleg cine s-au făcut podul de flori la Nistru și ar fi fost mult mai corect și mult mai bine. De atâta podul de flori nu se face numai cu România. Noi vrem să trăim bine, da, și cu România, dar vrem să trăim bine și cu ăștia. Cu atât mai mult noi, zeci de ani am fost uniți cu Rusia. Bun, rău cum era, am fost uniți și nu se face așa într-un moment.
Ei s-au de gând să se trage, atât că la noi nu rezolvată întrebarea noastră în Moldova și cu ultrasistă.
Da, suntem popor, noi putem să facem multe, dar mai așteptăm să audim mai de sus. Alte filat, lupus, vrem și facem mai departe. Speranța avem noi că zilele astea trebuie și scoase de aici blocurile. Armata ruscastă trebuie și scoase de aici. Lasă-o pui acolo la Smirnov, sunt coasele lui, lui Șefciuc. Lasă-o acolo și șezi între noi. Nu întrebești armata. Încă o pus-o între noi, între statele moldovenești a pus armata. Nu mă pot duci, nu pot veni, nu pot treci podul. Unde te duci, de unde vii, de unde te duci cu sapă. Mă duc la prășut. Deși așa la ora asta, la ora așa.
Cum stau cu armele? Așa și-o stai.
Așa și-o rămâne. Am vorbit aici și aici rămâne.
Nimic, nică nu poate face.
Au fost voci de protestatari de la Vadul lui Vodă, consemnate de Valentina Ursu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
50 de note, rapoarte de informatori și scrisori interceptate, acoperind perioada 27 octombrie 1946-9 august 1968, constituie portofoliul documentar referitor la George Enescu, predat de SIE, Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității, și publicat integral recent într-un volum semnat de Ladislau Cendeș, violonist și muzicolog de profesie, fost președinte al CNSAS. Dosarul românesc este incomplet, conform opisului însoțitor, 19 documente fiind retrase din el înaintea predării către CNSAS. Dar, dincolo de toate acestea, ce spun sau mai exact ce sugerează documentele de la CNSAS? În primul rând că George Enescu nu poate fi acuzat, așa cum s-a procedat relativ recent la București, de indiferență față de schimbările politice din România postbelică și nici de o quasi-colaborare cu regimul comunist. Plecarea lui în septembrie 1946 în Statele Unite, într-un turneu organizat pentru 5 luni, includea concerte de binefacere într-o campanie menită să strângă fonduri pentru cei înfometați din România. Ajuns în Statele Unite la 27 octombrie la legația română din Washington, Enescu accepta propunerea primită de la București de a candida în alegerile parlamentare din noiembrie, cu precizarea explicită, citez, ca omagiu pentru maestatea sa regele Mihai I și în semn de dragoste pentru țărănimea noastră, pe lista deputaților intelectuali, din afară de orice partid. Insistă asupra faptului că nu fac politică și că nu iau nicio obligație pe terenul politic. Precizarea o trimitea explicit lui Petru Groza, Teohari Georgescu și lui Emil Botnăraș. Era poate o luare de poziție naivă față de ceea ce avea să urmeze în România, începând cu falsificarea alegerilor, dar numai puțin o luare de poziție ea însăși politică.
Refuzul de a se mai întoarce ulterior în țară se constituia apoi el însuși într-un afront politic la adresa regimului instalat treptat în România, iar Enescu, un monarh neîncoronat al artelor, personalitate de faimă internațională și șef de școală printre muzicienii din România, devenea o afacere de stat. Potrivit documentelor publicate de Ladislau Cendeș, acțiunea de neutralizare a compozitorului, după formula unui raport datat 5 decembrie 1952, a fost încredințată inițial Ministerului de Externe în aprilie 1951, când, cum raportează Alexandru Lăzăreanu, însărcinatul cu afacerea d'interim din Franța, am primit sarcina să iau legătură cu George Enescu și să caut să-l conving să se înapoieze în țară. Pentru a justifica eșecul acțiunii, diplomatul nu ezita să-l calomnieze pe Enescu. Nu se simte legat de patrie. A devenit sau a fost de mai înainte un cosmopolit. O notă a Ministerului Securității Statului, în mâinile căruia ajunsese raportul diplomatului, deplângea lipsa totală de cooperare a Ministerului de Externe atât la București cât și la Paris, cu rezidentul local, și propunea noi măsuri pentru determinarea lui Enescu să se întoarcă în țară. Până la moartea compozitorului, în mai 1955, caruselul presiunilor, amăgirilor, promisiunilor și al împlinirii unora din ele avea să se învârtă neîncetat, supervizat de Petru Groza, de Emil Bodnăraș și de Constanța Crăciun, cu racolarea și cooperarea practică a lui Corneliu Bedițeanu, secretar și sfetnic al lui Enescu la Paris, și a lui Romeo Drăghici, administratorul bunurilor familiei Enescu în România. Speculațiile despre o posibilă răpire a lui Enescu, o acțiune de aducere forțată în țară, par să fie doar interpretări îngroșate și scoase din contextul documentației existente. Enescu a rămas până la sfârșit o afacere de stat, în care deciziile s-au luat la nivel înalt, iar autoritățile române au fost aparent mai înclinate să răspundă cererilor precise de garanții și acțiuni formulate de compozitor. Securitatea s-a pliat deciziilor, așa cum o atestă un raport al generalului Vasile Vâlcu, aprobat de Alexandru Drăghici din iulie 1954, mărginindu-se să susțină aprofundarea măsurilor de influențare a lui Enescu, atât prin agentura de influență, compusă din Bedițeanu, Lucia Șapira și Lavrilier, de la Paris, cât și prin legăturile lui din țară, avocatul Drăghici și compozitorii Mihai Jora și Mihai Andricu. Starea sănătății lui Enescu, din ce în ce mai gravă, ca și disensiunile între membrii exilului românesc, mergând până la sabotarea acțiunilor de ajutorare a familiei Enescu, total dezinteresate de către Yehudi Menuhin și regina Elisabeta a Belgiei, au limitat efectele acestui morbid joc al oficialităților române, ce nu s-a încheiat total nici după moartea lui Enescu și a Marucăi Cantacuzino. Până astăzi, George Enescu și moștenirea sa rămân o afacere, în parte de stat, în parte a unor noi profitori, sub pretext de brand național. Iar în acest ultim punct nu pot să nu fi de acord cu afirmațiile lui Ladislau Cendeș din cartea pe care o semnează.
O nouă ediție a rubricii Cultură și Politică semnată de Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitatul rubricii este de această dată Evgenia Anohina, redactor la Argument și Fapte.
Впереди 2012 год, который только ленивый не называл годом апокалипсиса.
Anul 2012 e în față și numai cei leneși nu l-au numit anul apocalipsei. Sunt însă de acord cu asta astrologii moldoveni și ce îi prezic ei Moldovei. 2012 va fi un an norocos pentru cei care se vor naște în acest an și căsătoriile vor fi reușite. Dar pentru țara Republica Moldova, 2012 va fi un an destul de complicat. Citiți articolul intitulat Anul transformărilor și surprizelor. Publicăm un reportaj din satul Kirsovo, intitulat Găgăuzia însorită. Acolo avantajele energiei alternative nu sunt doar luate în discuție, ci și aplicate în practică. Corespondentul nostru a văzut un scuter care se deplasează cu ajutorul energiei solare și o fermă de iepuri e încălzită acolo cu energia solară. Acum se instalează niște baterii solare pentru încălzirea grădiniței, iar în viitor e preconizată folosirea energiei solare în funcționarea unui generator cu hidrogen.
Privliceniu solnicei energii de la rabote vădarodnului generator.
A fost Evgenia Anohina, redactor la Argumente și Fapte. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ministrul muncii, Valentina Buligă, promite că, deși anul financiar 2012 nu va fi unul ușor, salariile se vor mări. iar publicistul Vitalie Ciobanu comentează reacția societății moldovene la incidentul de la 1 ianuarie de la Vadul lui Vodea. Mâine dimineață, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Invitatul lor va fi editorialistul Nicolae Negru de la Jurnal del Chișinău, iar tema discuției va fi alegerea președintelui în lumina celor două posibile candidaturi anunțate astăzi, Leonid Talmaci și Oazu Nantoi. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.